Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes spisovatel Pavel Kosatík. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se společnost staví k tabuizovaným tématům? Umíme se vypořádat s predátory různého druhu a může být vysoké IQ v nějakém ohledu handicapem? Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Začneme ale aktualitou. Summit NATO řešil také ekonomické závazky členských zemí. Splnění je pro Česko nutnost, to zní tedy hlavně z opozice. Jak to vidí Pavel Kosatík?
No jako ostudu naši, no tak samozřejmě, že bych si přál, abychom ta 2%, abych se dožil toho, že v nějaké dohledné době už nebudeme na pranýři, jsme tuším 8. od konce, že jo, jestli se nepletu, nebo takhle jsem to včera aspoň slyšel ve zprávách, platíme to 1,42%, že jo. My si rádi na ty mezinárodní instituce stěžujeme, že nám nedopřávají toho, čem jsme přesvědčeni, že si bezpodmínečně zasluhujeme, ale ten náš příspěvek, ten s tím jde ruku v ruce, takže bych byl rád, kdyby budoucí racionálnější vlády tyhle ty závazky držely.
Asi bychom měli zdůraznit, že to byl už dlouhodobý dobrovolný závazek, že nám to nikdo nediktuje.
No tak ano, v tom společenství se nediktuje, ale tak slíbili jsme to, no, jak to říct.
A sliby se mají plnit.
Přesně.
Od vypuknutí kauzy Ferry uplynul skoro měsíc. Utichá ta diskuse kolem ní, anebo se mi to jenom zdá?
Tak asi ta první vlna utichla v tom smyslu, že se možná otupily ty hroty, nebo že to malinko přestalo bavit ty lidi, kteří v tom brali jenom, nebo kteří v tom spatřovali jako jenom nějakou dočasnou příčinu vybouřit se, ať už na jedné, nebo na druhé straně. Podívejte, pro mě na tom vlastně ten Ferry je relativně málo podstatný, nebo to je spouštět všeho. Nechci, aby se to zametlo pod koberec, ale jsem přesvědčený, že nezamete. Ale ani vlastně pro mě není nejdůležitější, kolik eventuálních dalších predátorů se odhalí, ale záleží mě na atmosféře ve společnosti. Na tým mě záleží vždycky a u tohohle tématu zvlášť hodně. Pro mě je na tom klíčové to, aby šlo opravdu o ty oběti a abych to z toho cítil, protože pak budu mít naději, že i ty eventuální oběti nebo lidi, kteří mají trápení a zažívají nebo zažili ošklivé věci, tak se nebudou bát s ním výjít ven a to je ta podstata věci. Čili já jsem na začátku pozoroval i některé jako taková agresivní vystoupení. Zjistil jsem, že ve Ferryho generaci je spousta chlapíků, který on tak jako beštval, což tak bývá, že jo, takže ti si na něm zgustli. I to k tomu patří, to je všechno v pořádku, ale není to ta podstata. Podstata je, aby ten, komu se něco podobného ošklivého děje dneska, tak aby se nebál zatelefonovat a hlavně teda, aby potom nastoupili mnohem citlivější procesy, než zřejmě stále nastupují, nebo to nedávna nastupovali. To se nedá prostě řešit takovým způsobem, jako že policie a soud to vyšetří, že od toho oni tam jsou. My musíme se zajímat o to, jak oni to dělají a nemyslím, abychom všichni chaoticky si kecali do všeho, ale aby bylo jasný, že ta společnost sama na tom má zájem, nejenom ti, kdo mají dcery, ale všichni lidi dohromady. My tady z té společnosti můžeme udělat, a to platí pro každou chvíli, pro každou situaci, mnohem příjemnější svět, než jakým je, ale musíme chtít a musíme na tom dělat. No. To znamená znova, to vyšetřování těch případů by asi nemělo probíhat takovým tím standardním způsobem, jak já vím, protože jsem jako původní profesí právník a vím trochu, jak se to vyšetřovalo, to znamená, oni to často zametali pod koberec s tím stylem, že stojí svědectví proti svědectví. To znamená, pachatel něco povídá, poškozený nebo poškozená něco vypravuje a ten soud si nad tím tak jakoby často umyl ruce, nebo ten vyšetřovatel řekl, že neví, komu věřit a bylo. No a tady tohle musí skončit a musí se prostě s těmi výpověďmi pracovat jiným, mnohem citlivějším způsobem a já pevně doufám, nebo moc si přeju, aby se se to stalo. Jako, určitě to odbrzdilo spoustu lidí, kteří se o to třeba nezajímali, začali se o to zajímat a já bych si přál, aby už to byl trvalý trend tady.
Jak se dá ovlivnit společenské klima v tom smyslu, že silácké chlapáctví je přežitek, že ne znamená ne a že se každý nebo každá může oblékat a upravovat, jak chce a nikoho to k ničemu nevyzývá, na to, že opravňuje?
No v tomhle je, já zase to slovo nemám rád, někoho to dráždí, ale v tomhle je fakt role těch elit. To znamená lidí, kteří mají nějaký vzdělání, mají přístup, možnost něco ovlivňovat větší než někdo jiný, koho třeba poslouchají lidi jenom v jeho bezprostředním okolí, a takový člověk by měl dávat najevo, že opravdu ten, to se týká i slovníku, jaký tady vlastně část lidí pořád ještě používá, který je velice agresivní a který prostě nesmíme tolerovat v žádném případě, jako nesmíme se vracet zpátky do těch 70. 80. nebo nevím,
nějakých let. Proč to nemůžeme považovat za samozřejmost?
No tak protože evidentně vidíme, že spousta lidí v tom pravěku s chutí by pokračovala, kdyby to šlo.
Před 4 nebo 5 dny přinesl alarm další svědectví dalších dívek, které měly být zneužity. Pokud skutečně šlo o veřejné tajemství Dominika Feriho, jak se o tom teď píše, co to vypovídá o jeho okolí?
Neodvažuji se tady jako říkat moc silný soudy. Jako, docela se mi líbí, jak k tomu nakonec ta právnická fakulta nebo pan děkan Kuklík přistupují. Zdá se mi, že nebo nepozoruju tam náznaky nějakého zametání pod koberec, jakým taky ze začátku někdo podsouval. Naopak, ta škola je si vědoma, že tam teda zřejmě k něčemu docházelo, ale víte, ono jako čistě na základě pravděpodobnosti a asi bychom se neměli tvářit, jako že si myslíme, že je to omezeno na jednu školu nebo na jedno prostředí. Tady se to prostě odhalilo, ale to je záležitost celogenerační, celospolečenská.
Dá se tady najít třeba nějaká paralela s experimentálním filmem režiséra Víta Klusáka V síti? Ten rozpoutal celospolečenskou diskuzi a možná mnohým otevřel oči. Nebo já nevím, možná jsem naivní.
No, otevřel, ale víte, to je právě ta otázka, co s tím otevřením očí se děje dál, nebo to jsem se tady snažil říct v úvodu. Ten film byl senzační, já ho prostě obdivuju v ty tvůrce a oni to téma otevřeli, ale nejsem úplně spokojen s reakcí na ten film. Jako společnost zareagovala dobře, jako tak, jak společnost reagovat může, to znamená rozhořčením a těmi opatřeními, která občanská společnost může přijmout, ale těch opatření na druhé straně není mnoho. Tam musí zareagovat stát. Stát jako instituce, jako struktura, která nás drží pohromadě a která by právě o to, aby ten život měl být snesitelný, to by měla mít v popisu práce. A nejsem si jistý, jestli se to stalo, poněvadž z toho filmu, jestli si ho vybavíte, z něho nevyplynulo, že po těch mladých dívkách startujou, já nevím, pedofilové nebo nějací lidé s diagnózou, ale tam z toho filmu vyplynulo, že se proměňuje velmi podstatně sexuální chování podstatné části mužské populace a tím pádem podstatná část dívek, ale i chlapců. Mám pocit, že se v rovině takového toho širšího sexuálního násilí mluvilo až o pětině postižených, jako vůbec, jako v té populaci. Tak jako pokud to zasahuje tolik lidí, tak už to není řešitelno jenom tím, že se rodiče naštvou a uspořádají nějakou sebeobranou akci někde ve škole nebo na městském obvodě nebo v rámci města nebo nějaký komunity, ale musí prostě společnost reflektovat, co se s tím sexuálním chováním tady děje, poněvadž pokud by to byla pravda a měli bychom tady jako pokud by každý pátý z nás byl nějak mládí tímhletím způsobem poznamenán, no tak pak, já už jsem to někde říkal, pak se nemůžeme divit, pokud jde o dospělé politické chování tady vůbec ničemu.
Dříme vedle nás nějaké další tabuizované téma, co myslíte?
No, tak naznačujete něco.
Ne, právě.
Možná je tabuizované, takže o něm nevíme. Nevím, já nejsem posedlý odhalováním tabu. Já ani to slovo nějak zvlášť nemám rád. Ono, jako...
Ale jsem způsobem třeba to, co teď jsme tady víme, nebo o čem jsme mluvili, tak to donedávno tabu byla.
No tak jistě, tak jako sexualita, ačkoliv se svět od 60. let tváří, kdo ví, jak je otevřený, tak se vlastně ty sexuální modely se jakýmsi způsobem v každé generaci obnovují, recyklují. Zdá se, že rodiče předávají svým dětem plus minus to, co sami získali o generaci dřív s nevelkými obměnami, a že ta společnost na to sice působí nějakými modernizačními trendy, že se teda snažíme, to je to, o čem se tady bavíme, jako naslouchat i těm slabým, což donedávna téměř neexistovalo. Že já, když jsem byl malý, tak se mi říkalo musíš. A já jsem v tom takhle vychovaný a asi už takhle budu vždycky, protože mě už nepřevychovají, ale raduji se z každého, kdo to nemá jenom toto, když je mu třeba 20. A zase je otázka té proporce, víte, ale to je to, že se o tom musí přemýšlet, a říkám nejenom z hlediska společnosti, ale toho státu, abychom zase nebyli jenom slabí citliví, ale aby taky teda ta společnost generovala ty lidi, kteří budou schopní dospět. No, jedno nesmí potírat druhé. Jako že někdo... Jo, aby se to nepochopilo jenom tak, že si budeme stěžovat na své bolesti. Tím by to by taky nemělo být ta definitivní pointa. Tím, že budou bolesti odblokovány a lidem s bolestí se dostane satisfakce, tak by mělo být dosaženo jakéhosi prozření nebo dospělosti všech kolektivní. Mluvím o ideálním případě, ale o jaké jiné by společnost měla usilovat.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes spisovatel Pavel Kosatík.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Mozek funguje jako sval, je potřeba ho neustále namáhat. Když ho nebudeme trénovat, krmit informacemi, nápady a myšlenkami, zakrní. To říká Čech se zřejmě nejvyšším IQ, Karel Kostka. Vím, že jste rozhovor s ním na iDnes také četl. Chtěl byste mít IQ 206 jako on?
To si neumím představit, takže nedokážu odpovědět, ale zdálo se mi, že jemu se v tom jeho bytečku v tom IQ, jaké má, jako žije docela dobře. Ten rozhovor každému bych ho doporučil. On teda není neznámou bytostí. To je člověk, který pod pseudonymem Kubika docela vydatně publikuje už léta. Já se přiznám,
taky maluje obrazy.
A maluje obrazy a je všestranně. No a ale co je podstatné, tak netrpí nějakým pocitem, že když už teda takhle vyniká, takže by měl být Bůh ví kde ve světě a tak dále. Pokud vím, tak je učitelem nebo ředitelem školy ve Vsetíně a strašně pěkně o tom Vsetíně tam mluvil, takže zase...
On si nechal změřit IQ pro to, aby věděl, jestli ano, stačí těm svým maturantům.
Stačí těm dětem a s radostí zjistil, že ano.
Protože pro srovnání třeba Einstein, ale ono se to nedá takto srovnávat, tam se mluvilo o tom, že má asi 170 měl bodů. Každopádně chci se vrátit k té myšlence, jestli jsme, jak jsme byli zavřeni doma, mluví se o tom, že jsme zakrnili na těle kvůli nedostatku pohybu, jestli jsme nezlenivěli i co se týče tohoto svalu, tedy mozku.
No tak, protože ono jedno od druhého těžko jde oddělit, nebo já si aspoň myslím, že to je propojené, tak bych neměl o tom iluze. No, musíme teďka zase začít teda v míře, kterou nám pandemie dovoluje, tak co nejvíc komunikovat a vířit, abychom, protože v komunikaci se to pozná, že to jsou vlastně dva termíny různé. Jedno je intelekt, to je ta potence, to je to číslo, a pak je ta inteligence, to je ten výkon, který bez toho v tom optimálním případě měl plynout, no a ten bez té sociální interakce nevím, jestli se dostaví, jestli člověk na majáku, jestli by mu to jeho IQ vlastně k něčemu bylo, kdyby se jenom psal deník.
On je zajímavý postřeh z toho rozhovoru, že si obvykle prý rozumí lidé s IQ plus minus 20 bodů. Vysvětluje to, proč se čím dál víc uzavíráme do nějakých myšlenkových get?
Jako to, že jsme, když budu optimista, čím dál chytřejší. Tak to myslíte?
Ne, že si rozumíme jenom v rámci nějakých skupin.
Ale podívejte, ono se říká, že je špatně, když jsou ty bubliny sociální a tak dále, ale ono to tak vlastně bylo vždycky, ono je to
dvojsečné. Ale nebylo to tolik zřejmé.
Nebylo to tolik zřejmé, ale jako koho si pozvete do bytu na návštěvu, jako lidi, se kterými chcete mluvit, a to nemusí nutně být jako vždycky lidi, kteří vás budou chválit, plácat vám po ramenou, ale jsou to lidi, se kterými je vám dobře, protože je možnost s nimi vést otevřený hovor, protože když mají nějaký silný názor, tak jsou schopní neho na vás řvát, ale argument komentovat. Takže takovýhle bubliny asi leckdo třeba má chuť vytvářet a proč by si tam zval člověka, kterým ví, že je to blbý fašoun a neschopen prostě hlubší myšlenky. Čili ta bublina sama o sobě není prokletá věc. Nesmí se z toho stát fetiš, jako zase člověk má jakousi sebereflexi, takže když začne cítit, že je to fanklub a že prostě paprsky z dola nahoru k někomu vyzařují, no tak by ho to mělo přestat bavit jako normálně člověk.
Jak často se odvážíme spolehnout na instinkt víc než na rozum, což v určitých případech doporučuje zmíněný Karel Kostka? Mm-hmm.
No, míry a váhy v tomhle případě nefungují. Jakási zkušenost by nám měla napovědět. Já osobně, mně se to vyplácí hodně, ale to záleží, jak člověk sám se sebou otevřeně se snaží mluvit, nebo jak to má v sobě uspořádaný. Já jsem měl kdysi takovou zkušenost, kdy na základě vzdělání, který jsem si procházel, tak jsem si uvědomil obrovskou sílu lidského nevědomí. Já jsem měl docela, jsem mohl být spokojený s tím, jak mě to myslí v nějakých oblastech, ale když jsem si uvědomil, že mimo to racionální, mimo to rozumový, je v nás neskutečná spousta energie, říkají 99%, kterou ten rozum v tom běžném, ale vlastně v žádném provozu téměř není schopen využít, ale která tam přesto je a která nás někdy zaskočí, pokud nečekaně probubla. Když si tohle to uvědomíte, že vlastně člověk je potenciálně jakoby nezničitelný, ale že se musí naučit s tím pracovat, že je to těžký a tak vás to může senzačním způsobem osvobodit.
Nepřeceňuje se někdy IQ a nepodceňuje se naopak takzvaná emoční inteligence?
Ta by se určitě podceňovat i neměla. No. Jsou to všechno, mluvíme tady o pojmech, že žonglujeme tady pojmy, čili ony ty věci nejsou od sebe ve skutečnosti oddělené. Myslím si, že zrovna tyhle ty dvě věci, které jste jmenoval, tak se hodně prolínají, nebo já bych nechtěl potkat člověka, jehož inteligence by se rozcházela s emocemi, protože to by snad ten člověk pak nebyl. No.
Pedagog Karel Kostka ze Vsetína rozlišuje, když už tady jsou ty pojmy, křemíkovou inteligenci, což podle něj není nic jiného než pokročilá statistika a naše vlastní, jak on říká, uhlíková nebo organická inteligence je nevypočítatelná, občas také nevyspytatelná. Směřuji tím k otázce, jestli nás opravdu jednou ta umělá inteligence zahubí.
No, jestli nás zahubí, těžko říct, ale že je naším osudem, to tak nějak podvědomě asi cítíme, nebo už vlastně od těch prazačátků biblických, od toho, co se vypráví o Adamu a Evě, o tom, že vlastně byli stvořeni, ať už to ten Bůh původně myslel jakkoliv, tak se to vyvinulo tak, že oni se svobodnou vůlí nakonec povstali i proti tomu Bohu de facto, že jo, proto je z toho ráje vyhnal. No. A my tu svobodnou vůli nepochybně máme a asi když tak o sobě přemýšlíme, tak cítíme, že to co vytváříme, že směřuje k něčemu takovému a může se to stát už možná v dohledné době, generace dvou, tří, vůbec bych se tomu nedivil, kdyby docela náhle to přišlo, kdy stvoříme tedy cosi, co bude vědomým nezávislým na nás už a co si o nás pomyslí něco, co už nebude jenom našimi daty do té bytosti vloženými a na to jsem pak zvědav. Proč by nás nutně mělo zničit, to nevím, poněvadž já jsem kreativec v zásadě optimistický. Pro mě, pokud bych to držel v řádu nebo v režimu slova tvorba, tak pro mě tvorba se téměř vlastně vylučuje s destrukcí, i když ne stoprocentně, ale myslím si, že nás prostě nebo naše děti čekají v tomhletom ohledu zajímavé zážitky a pesimistou bych nebyl.
Německý strojový překladač, a teď jestli to řeknu správně, DeepL, se naučil česky. Uhum. Mají se tedy překladatelé bát o živnost? Protože ono to souvisí s tím, co jste teď řekl. Já mám pocit, že správný překlad je umělecký výkon. Už ten automatický překlad je natolik kvalitní?
Říkají, že ano. Respektive to, co já o tom čtu, tak i v těch českých podmínkách se začíná zobrazovat tak, že vlastně nakladatel, dřív překladatel dostal originál a americký paperback a výsledkem bylo jeho autorské dílo převod do češtiny. Dneska už zdá se, že to bude tak, že dostane ten převod v tomhletom jazyce uspůsobený a už to bude pouze redigovat. Z čehož by plynulo, že vlastní překlad přestane být autorským dílem a tím pádem se mění lecos. V profesi překladatelů to může způsobit docela zemětřesení. Určitě zůstanou zachovány, nebo domnívám se, překlady umělecké, poněvadž vyznat se v Eliotově poezii nebo v Joyceovi, nebo schválně teda říkám trošku extrémní příklady, ale pořád si těžko představuju, že to lidské může být jakkoliv předprogramováno. I když jako tady ta rovina programu jako pokročila dál, víte, jako ty předchozí jazykové překladače, do těch byla zadávána data a čím víc bylo zadáno dat, tak tím víc se ten překlad podobal tomu žádoucímu nebo tomu, co bychom chtěli číst v té češtině, kdežto tenhle ten poslední program už vlastně má v sobě zadáno, aby se sám vyvíjel. To znamená, tak jako se čtenář vyvíjí, tak jako jinak čtete v 15 než v 5, protože jste mezi tím vyrostl, co jsi pochopil, naučil jste se kontexty, takhle ten jazyk vlastně je schopen se, ten překladač je vlastně živej a v tom, jak si teda ohrožuje vlastně toho člověka, protože v tomhletom se mu začíná podobat.
V pořadu, jak to vidím, mluvíme se spisovatelem Pavlem Kosatíkem.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
V pátek 25. června v kostele svaté Anežky v Praze na Spořilově bude veřejné rozloučení s Libuší Šafránkovou. Pohřeb bude pouze v rodinném kruhu. Jak vás zpráva o jejím odchodu zasáhla? Znali jste se?
Neznali jsme se, ne. Zasáhla mě jako diváka. Zasáhla mě překvapivě hodně. Uvědomil jsem si na tom zase a to vlastně až při takových příležitostech často člověk pochopí, poněvadž za života, jak o tom uvažovat, ale kdo vlastně tu společnost drží pohromadě a že to můžou být i herci, nejenom tím, že všichni známe určité filmy, ve kterých vystupovali, o to nejde, ale že součástí umění některých z nich bylo opravdu oslovit cosi podstatného v naší národní duši, bych to nazval, nebo něčím nás propojit. Já, když jsem přemýšlel, jako co pro mě jsou její základní věty, tak možná vás zaskočím, ale jestli si vybavíte film Obecná škola, tak tam ona hraje manželku Zdeňka Svěráka, takového lehce psychopatického občas učitele, který, když někdy přijde domů, tak řádí a neví, kdy přestat. A ona tam má takový uklidňující...
Pano, myslím, nebyl učitel, ale profesor Blejna.
V té elektrárně, vidíte, jak ho mám s tu pedagogiku spojené. No a ona mu tam tak jako, on vždycky přijde, tak jako ještě trošku běsní a ona kolem něj chodí a s takovým strachem mu říká, a prosím tě, a co se ti dneska zase povedlo? A nepovidej. A tak ho jako chlácholí a uklidňuje. A já jsem tam poznal archetypální téměř roli minulých generací našich matek a žen, což je, vidíte, zrovna vlastně téma, které by se až tak v téhleté poloze do těch dalších generací promítat je nemuselo.
Mám ještě jedno téma. Počet obyvatel Česka klesl pod hranici 10 milionů 700 tisíc, kterou překonal loni v červnu. Důvodem je rekordní počet zemřelých, který je nejvyšší od roku 1992. Počet 30 tisíc mrtvých na covid s nikým, nebo zdá se, příliš nepohnulo, nebo ano? Jak to vidíte vy?
No tak já myslím, že pohnulo, tak pamatuju si tryznu na Staroměstském náměstí a jako myslím si, že s každým člověkem jenom trochu citlivým to pohnout musí, tak je to, nejde o to, že každý známe asi leckoho i v rodině, kdo na to zemřel, ale jako dotklo se nás to bytostně. Mě spíš zajímá ještě ty další důsledky, které zatím nevidíme. To, jako my nevíme, kolik lidí, kolika lidem to způsobí, spustilo deprese. U kolika lidí obezita, která leckoho postihla, tak může mu působit další zdravotní potíže a tak dále. Tady ty sekundární, neli terciární důsledky, ty bych rád, kdyby se o ně ta společnost zajímala, nebo kdyby bylo možné je nějak institucionálně podchytit a i preventivně ještě.
Já jsem se ptal i proto, že jsou reakce, přichází třeba maily ve smyslu, posluchač psal, že si vytáhl úmrtnost v posledních letech a že rozhodně není lineární a že vlastně ta úmrtí teď byla takzvaná odložená tak dál. Čili někdy ta argumentace právě mně připadá, že zapomíná na to, že že to nejsou čísla, že každý ten zemřelý má nějaké blízké.
Určitě přesně tak, jako nelze to z téhleté souvislosti vytrhávat. Tohle já se snažím prosazovat vždycky, abychom za těmi suchými fakty, abychom si to vždycky propojovali s nějakým konkrétním člověkem nebo příběhem, nebo abychom to vazbili se zkušeností, kterou máme sami, nebo prostřednictvím nejbližších přátel, na které dosáhneme, abychom nebyli závislí jenom na té mediální informaci, která může být fascinující, ale bez toho lidského vztahu, který by tu informaci měl v ideálním případě vždycky provázet, tak je to vždycky trošku nebezpečné.
O svém pořadu, jak to vidí, byl dnes spisovatel Pavel Kosatík. Děkuju a přeji krásné léto. Mějte se hezky, naschledanou.
Já vám taky naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.